Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. От хто, можливо, бував цього тижня в центрі Києва, міг здивуватися, чи не повернулося радянське минуле до столиці України, чи не відбулася разом така собі рекомунізація. Не дивуйтеся, ніякої рекомунізації не відбулося. Наш гість сьогоднішній кінорежисер Роман Бровко розкаже, що відбувається. Вітаю вас, пане Романе. Відбуваються зйомки фільму про Василя Стуса, так?
Так.
Всі кияни, гості столиці, могли в цьому переконатися. Наш офіс знаходиться, Радіо Свобода, прямо на Хрещатику. Ага. І це все відбувається. Зйомки цього фільму на фінальній стадії, так?
Ну, нам десь ще залишається десь 8 днів відзняти. Тобто вже десь 70% матеріалу ми вже пройшли. Це українське національне кіно за підтримки Державної агенції України з питань кіно. Саме прокатне кіно, розраховане на широку аудиторію. Ми отримали фінансування 50% від 10-го туру пітчингу категорії кіно для широкої масової аудиторії. Отже, маємо зробити це кіно не на, скажімо так, поціновувачів там мистецтва Стуса, творчості Стуса, літераторів, поетів, маємо зробити кіно масове на широку аудиторію, насамперед молодь, тому що ви розумієте, що молодіжна аудиторія, ну, якби ходить до кінотеатру більше за всіх, і якщо розраховувати якісь на певні касові збори і реакції, то це має бути молодіжне кіно.
«Птах душі» – це біографічна картина про поета, дисидента радянських часів Василя Стуса, можна так сказати?
Ну, давайте скажемо так, зараз нова назва буде «Стус», тому що «Птах душі» – це досить така вузька назва для певного кола, котрі знають про творчість Стуса, що це його остання збірка. Проте ми вважаємо, що все ж таки Стус тут більш відповідна назва.
Факт, коли була прем'єра в Києві, мабуть, чи найвідомішого українського фільму 20-го століття «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова, і під час показу і Василь Стус, і його побратими тодішні, вони не тільки сконцентровані були на цій картині, дійсно геніальні, а це був такий крок, щоб заявити свою позицію, що, правда, потім довелося і Василеві Стусу, і багатьом його побратимам, В'ячеславі Чорноволу, зокрема, поплатитися за це, так? Були зйомки і цього епізоду.
Так, правда, це був дуже потужний епізод, десь 300 душ масовки, 10 історичних постатей, там був і Параджанов, і Кадочникова, і Чорновіл, і Кириченко, і Бадзьо, і дуже багато різних цікавих постатей того часу. Стосовно Стуса, то це дійсно така досить поворотна сцена в його житті, тому що він тоді встав і дуже голосно заявив як протест свій проти репресій української інтелігенції, котрі почали відбуватися напередодні. І фактично його промова коштувала йому виключення з аспірантури і фактично майбутнього як науковця, літератора, визнаного державою. Тобто він пішов остаточно в опозицію, в андеграунд і вже таку дорогу вибрав, з котрої потім не сходив.
Гримувати, мабуть, Дмитра не довелося, чи довелося?
Ну, доводиться. Доводиться. Але з іншого боку, я вам скажу, у нас кастинг на Стуса був десь 50 кандидатів ось так от на електронному варіанті, на папері. А як дійшло до кастингу, хто приходив на проби, це десь 27-28 кандидатів прийшли до студії. Дмитро Ярошенко дуже схожий на Стуса, це правда. Трошки, може, різні по характеру. Там Стус був більш екстравертним, так емоції нагору. Дмитро наш Ярошенко, він досить такий сам в собі всередині, він такий інтроверт по характеру. Цікава постать, неоднозначна, багатобарвна, і нам так і треба Стуса показати відповідно. Не тільки Стуса героя, котрого зараз от є така певна тенденція в Україні, всіх дисидентів, шестидесятників, та взагалі всіх від Шевченка і до Франка показувати якось так постаментно, дуже так серйозно, пафосно.
А потім... Не перетворювати на ікону.
Так, перетворювати на ікони. А ми намагаємося показати Стуса так багатовимірно, як і друга, як і чоловіка, як і батька, як себе поводиться в тих ситуаціях, щоб аудиторія побачила його трошки з несподіваної точки зору, в якийсь інший новий спосіб, щоб здивувати. Тому що тут потрібно саме здивовувати, бо я скажу так, цікаво, наші сценаристи свого часу вийшли на вулицю.
Так, Сергій Дзьома, Артемій
Кирсанов. Сергій Дзьома, так, Артемій Кирсанов. Проводили опитування на вулицях міста Києва, до речі, в сквері Стуса. А що ви знаєте про Стуса? Хтось сказав нісенітниці, хтось сказав, що це чи спортсмен, чи співак.
Ви ж кажете, на молоду аудиторію адресована ваша картина. Як це зробити, щоб молодий глядач зацікавився?
Передусім цікавить не зміст, а картинка. Видовищна, якісна, цікава картинка, гарна операторська робота, є якісь цікаві сюжетні повороти, є там гарні актриси, характерні чоловіки. Отже, молодіжна аудиторія думає, чим би собі не сходити на кіно. І ви знаєте, це дуже непроста робота, тому що якщо наша аудиторія, ну, звикає, хочемо піти подивитися там останнє кіно з Томом Крузом, Бредом Піттом, там якісь там сіквел американські, там «Пірати Карибського моря, і українському кіно доводиться дуже серйозно конкурувати. У нас в Україні ще от немає такої плеяди режисерів, котрі, ну, будь-що він зніме, хоче піти на нього подивитися. І тому ми маємо робити зі Стуса такого собі, я не кажу секс-символа, але міцного горішка. Міцного горішка, котрий боровся проти системи радянської, але система ледь зуби об нього не поламала.
Завдання для Дмитра Ярошенка, Брюс Вілліс.
Так, це досить цікава задача. Саме тому ми вирішили знімати не драму, не байопік, а знімати саме трилер, тому що...
Трилер навіть, не байопік,
саме трилер. Саме трилер. Коли спілкуюся з молоддю, кажу, ми знімаємо кіно про Стуса. Ну, цікаво, так. А які жанри, кажу, трилер? Відразу таке здивування, подив, а звідки в житті, як хтось сказав, провінційного поета трилер відбувся? По-перше, людина собі вибрала найпотужнішого опонента. Стус – це протагоніст, антагоніст – це радянська система і репресивна машина, вся, котра була проти нього.
А коли, до речі, буде прем'єра? Приблизно можна сказати?
28 фільму... лютого.
Сцени у Пермському таборі. Де ви знімали? Напевно, в Росії ви ж не їздили?
Ну, в Росії зараз навіть не пустять, щоб знімати, певно, таке, тому що, якщо там хтось в кадрі скаже «Слава Україні», це вже кіно не може зніматися в Росії. Знімали ми в Березані. На щастя, ми знайшли колонію суворого режиму, і зараз вона пустує. Важкі і складні зйомки в тюремних таких умовах, хоча наші декоратори, художники перебудували, дещо змінили, щоб вона більш була схожа на ту саму Пермську колонію. Ми намагалися відтворити історію останніх днів життя Стуса, як до нього приїжджає така загадкова, цікава особа, жінка, кедебістка, котра намагається розкрутити Стуса не батогом, але пряником, вмовити його співпрацювати з системою, мотивуючи, ви все життя боролися за свободу, за зміни, ви хотіли щось змінити, а поки ви тут в тюрмі, влада змінюється. Василю Семеновичу, вам тільки варто повірити в те, що в країні зміни, країна реформується, демократія, гласність перебудова. Ви маєте підписати певен документ про співпрацю з владою. Стус у це не вірить, тому що він розуміє, що ну як можна довіряти радянській системі. Він питає, а чого саме до нього приїхали, чого саме його хочуть звільнити за якийсь там підпис. Йому навіть пропонують таку місію месії. Якщо повірите ви, якщо ви підпишете, повірять всі інші.
А що варто підписати?
Треба було підписати документ про те, що все ж таки свого часу за життя там Стус погарячкував, деякі гострі речі написав, і він... Ну, зараз, якби, забирає свої слова назад. Крім того, є певен цікавий факт, що Стуса було висунуто на здобуття Нобелівської премії.
Відповідає дійсно, Генрік Берль, західно-німецький нібито письменник висував. Це правда?
Значить, дивіться, є різні версії. Хтось каже так, хтось каже ні. Отут важко зараз правду знайти. Але дійсно така версія, така інформація є.
Тому через занадто конспірологічна версія, що нібито фактично ж, ну, закатували Василя Стуса через те, що він міг стати Нобелівським лауреатом.
Так, в нашому сценарії про це йде мова, що черговий нобелівський лауреат буде сидіти як інший ув'язнений, то це буде дуже серйозний удар по репутації Радянського Союзу, котрий в той момент намагався Заходу показати, що ми не імперія зла, а змінюємося і реформуємося.
Смерть не можна було приховати Василя Стуса, не було інтернету, але та ж Радіо Свобода повідомила зразу.
Так, бачите, і потім цікава ситуація, що невдовзі виходять і Левко Лук'яненко з тієї колонії, і інше.
Царство Небесне, згадаємо,
так, так, бачите, дуже сумно. Ми, до речі, брали в нього інтерв'ю. Він нам дуже цікаву інформацію допоміг стосовно наших зйомок. Ми радилися. То, повертаючися до цієї історії, скажу так, що і Левко Лук'яненко, і інші в'язні, котрі сиділи поруч зі Стусом, українські дисиденти, вийшли невдовзі, повернулися до Києва і фактично отримали шанс реалізувати оту українську революцію, котра призвела вже до голосування в Верховній Раді, до тих кроків, потім, котрі призводять до отримання незалежності України. І потім, коли вже Левко Лук'яненко і інші бажали повернутися і фактично провести перезаховання Стуса, їм сказали, не можна там їхати в Перм, тому що там зараз якась там санітарна неприйнятна ситуація, приїдьте там наступного року. Вони приїхали, а вже табір заброшений, там вже якийсь коровник був, тобто там повністю ліквідували всі, як так мовити, віч-доки, котрі могли б свідчити, що там сталося.
А пізніше відбулося в Києві перепоховання, так? Наприкінці 80-х.
Так. Жертва Стуса, його життя саме, мені здається, і призводить до того, що відбувається потім в 90-91 році. Він такий собі каталізатор тих історичних процесів.
Якби Василь Стус вижив, він би ще був би не літньою людиною, дожив би до нашого часу. То що? Він би інтегрувався в політичну систему, брав участь в Русі, можливо, чи він би літературною творчістю Стус займався, чи важко сказати?
Стус був дуже гострий по характеру, дуже вибуховий. І це була постать, котра була переповнена емоціями. Він мав дуже загострене відчуття всякої неправди, всякої брехні. І він дуже гостро і суворо вибухав, коли бачив цю брехню. І вибухав в своїх віршах, як у нас відкривається історія про Стуса. Старенька кедебістка сьогодні доживає останні дні життя, до неї приходить дівчинка, да, котра має допомагати їй, а старенька хвора на четвертій стадії раку, бачить у старої книжку Стуса, рідкісне видання, питає, звідки у вас книжка Василя Стуса, хіба ви його знали? А та стара кедебістка каже, цей впертий дурень помер в мене на руках, бо мене відправили свого часу дотиснути його і отримати з нього покаяння, каяття і співпрацю. Це дійсно був такий факт, що до Стуса, до Пермської колонії хтось приїжджав. Водили Стуса на перемовини за закритими дверима, намагалися вмовити, намагалися домовитися про співпрацю. Стус досить агресивно реагував, не пішов на співпрацю, потім помер за таких загадкових обставин. У нас такі два образи зіткнення. Молода дівчинка, котра за реформи України, за європейську інтеграцію, котра вірить всі в зміни, і стара кедебістка, котра намагається їй там нав'язати, що вся ця боротьба марна, вмирають даремно, на Майдані померли даремно, в АТО помирають даремно, нічого у вас не вийде. А молода дівчина намагається їй пояснити, що такі як Стус, вони стали взірцями, іконами, мотиваторами тих, котрі зараз воюють зі зброєю в руках. Стус, може, й загинув тоді, але не даремно, тому що він мотиватор є. Також є у нас в сценарії фраза, стара каже, що, знаєте, якби ваш Стус жив би сьогодні, він теж був би дуже незручний, і ваші навіть свідомій владі, він би пштрикав, колов очі, казав би всяку неправду. І такі люди при будь-якій системі, вони незручні, вони як, ну, вибачте, як шило в одному місці. Це не останні дні життя Василя Стуса, це взагалі кіно про... Як формується постать патріота? Ми намагаємося показати мотивації, причину, наслідкові зв'язки формування постаті. Чому такий Стус став?
Кажу, чому мотивація? Ну, міг би зробити кар'єру. Людина розумна, талановита. Писав би твори, Шевченківську премію, ту радянську отримував би, сидів би по президіях, можливо.
Починав своє життя як викладач в Донецькій школі, намагався дітей вчити мови української літератури, а це виявилося нікому не потрібно. Намагався написати листа Малишкові про тотальну русифікацію, його не почули. Намагався в свого часу прийти на прийом до Щербицького, до Хрущова, навіть там, до Шелеста, шукав підходу, його ніхто не хотів чути. Тобто певну частину життя він думав, що може там хтось на горі не знає, як воно відбувається в низах, треба щось зробити, донести свою точку зору, там почути, і щось зміниться. Не вийшло. А потім відбувається ситуація, коли є друзі, центральна постать Алагорська.
Алагорська, трагічно загибла, так. За невідомих обставин є версія, що кадебісти її в Сулькові вбили тоді, в першій половині 70-х років.
От бачите, це є мотивація Стуса бути таким, як він є. Тому що це його товариш, подруга, сподвижниця. Вони однодумці, вони творчі люди, підтримують один одного. Між ними якась певна така іскра є. І тут Алагорська вбивають. І Стуса як зриває. Сцепу. Він вже не може втриматися. Він розуміє, що вбито Аллу Горську, і він не може мовчати. Він не буде мовчати. Він крок за кроком робить такі дії, котрі невдовзі приводять його до ув'язнення і до терміну. Тобто ми показуємо, що там патріотизм – це не є якась там даність теоретична. От показуємо, що патріотами іноді стають, тому що вбивають твого друга, соратника, ти не можеш змовчати після цього. Тобто, тут, вибачте, ланцюгова реакція. Вбити одного патріота буде 10, вбити 10 буде 100. Не треба вбивати патріотів, бо тільки гірше буде з того.
І в Україні ж підтримували цю систему. Місті з лінії партії колібались, доноси писали. Як жартував Довлатов, російський відомий письменник. Да, Сталін, ну а хто написав мільйони доносів? В Україні у вас це показано 70-ті роки, хто був по той бік проти Стуса, українці.
Син Стуса каже, що Стус ніколи не вважав себе зламаним, покадиченим. Він вважав, ну, може, тичину поламаним, котрого поставили на калина і змусили співпрацювати. Тобто не було того, що там я жертва заморена, закатована, тому ми маємо і робити Стуса такого міцного горішка, котрий боровся, робив певні вчинки, розумів, чим це може закінчитися, розумів, перейде межу, буде протидія. Перейде ще одну межу, буде тюрма. Перейде ще одну межу, може бути смерть. І він це свідомо робив. Трилер – це той жанр, котрий має тримати в напрузі, має бути саспенс. А в житті Стуса, коли є певні межі, і за якою межею чекає смерть, за якою межею чекає покарання, за якою межею чекає підступність, це має тримати аудиторію в напрузі, тому що має це бути відчуття не драми, а відчуття, що кожної секунди може щось трапитися. Кожного дня мотузка на шиї затягується все тугіше, тугіше і тугіше, аж скоро не буде дихати, а вже потім буде і смерть.
Романе, Віктор Медведчук в вашому фільмі присутній?
Ви знаєте, перша версія сценарія була досить розширена. У нас був і суд, і значить, події в суді. А відповідно, вся ця сцена була. Теж цікава ситуація. Ми говорили спочатку і про телевізійну версію розширену, бо щоб показати історію Стуса, я скажу чесно, ми десь мали сценарій, котрий, якщо б це екранізувати повністю, це б, напевно, було 4 серії по 48 хвилин. Шкода, в нас не було підтверджена телевізійна версія, і багато було б подій, напевно,
ця. Не буде телевізійна версія, чи буде?
Зараз, ви знаєте, канали займають дуже таку цікаву, хитру позицію. Ви зніміть кіно, покажіть, а потім будемо говорити. Mm-hmm. Потім будемо говорити. Хоча, ви знаєте, в мене таке враження відбувається, що навіть якщо б там була постать Медведчука, то, може, навіть деякі найбільші кінопрокатники в Україні не хотіли б це кіно брати в прокат, тому що от ніби цензури немає, заборони немає, але є такі певні
обережні... Що, досі побоюється цю постать?
Ви знаєте, є так досить...
Путіна,
я сказав би,
даруйте.
Досить обережно. Досить обережно, ніхто якби нічого не каже, ніхто нічого якби не забороняє, але є така певна обережність, є певне таке перестрахування. Ну, бачите, так відбувається.
Цитата Євгена Сверстюка дослівна. Коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольського агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти і, власне, не цікавиться його справи. До речі, Василь Жестус відмовився від цього адвоката. Ну, це версія Євгена Сверстюка. Сам Віктор Медведчук, звісно, всі закиди на свою адресу під час тих подій, коли він був адвокатом Василя Стуса, відкидає і доводить, що робив все можливе у рамках виконання свого завдання як захисника на цьому процесі.
Частково правда, скажімо так, маючи розмови з Дмитром Стусом, наші сценаристи її записали, Дмитро Стус сказав так, що мій батько розумів, що жоден радянський адвокат, котрий фактично є слугою системи, йому не допоможе. Тому мій батько просив дати адвоката західного, там, з міжнародних організацій. Він розумів, що такий західний адвокат з міжнародних структур може допомогти. Медведчук чи будь-хто інший не допоміг би йому. Скажімо так, з точки зору вмовити Стуса покаятися і підписати каяття і відняти мінус 5 років терміну ув'язнення, на таких умовах, як і Медведчук, так і інші адвокати намагалися вмовити Стус. Але ж ви розумієте Стус. Стус, для нього це було неприйнятно. Тобто, Медведчук може сказати, що дійсно він намагався там щось зробити для Стуса, тому що намагався полегшити йому умови покарання, просив там підписати.
Ви не звертались до пана Медведчука, ні?
Ви знаєте, консультанта, можливо. Ми, так, напевно, хтось з наших і звертався, але була ніби інформація, що там, вибачте, зараз якби просто немає часу на спілкування, тобто так і не вийшло позиції.
І в фільмі, зрештою, він буде?
Як... Ні, зрештою, не зараз немає. Зараз немає.
До речі, зауважу, звісно, кожна своя оцінка і самого пана Медведчука тих подій, але ще зазначу, що були різні адвокати в радянській системі. Були, наприклад, такі, як Софія Васильівна Калістратова, яка у Москві захищала таких радянських дисидентів, як Віктор Хаус, Вадим Долане, Петро Григоренко той же, Наталія Горбаневська, і вона захищала справді. Хоча, знову ж таки, пан Медведчук має право на свою точку зору, може, зокрема, і висловити в ефірі Радіо Свобода так само на ті події, пов'язані з 70-ми роками і судовим процесом над Василем Стусом. Пане Романе, маємо завершувати нашу розмову. Ви кажете, трилер все-таки не байопік, а хеппі-енд в вашому фільмі буде?
Хеппі-енд, напевно, як символ того, що певні зерна, котрі орач кидає в ґрунт, вони сходять. З часом сходять і дають поросль сьогодні. І смерть не даремна, і вона щось дає. Може, не в той день, але згодом. сьогодні, поступово і в майбутньому.
72-му році, коли Стуса заарештували вперше, яка може бути перемога? Але що сталося, зрештою, наприкінці 80-х, 91-му році? І хто знає, що буде через певний час зараз?
Так.
При всій складності для України. Я вам дуже дякую, пане Романе.
Маємо надію.
Отже, ще раз, прем'єра фільму «Стус» 28 лютого, останній день зими. Будемо дивитися ваш фільм. Дуже дякую. Спасибі за участь в нашому ефірі.
Дякую.
Я дякую Роману Вібровку, провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.